Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда». При мікрафоне Людмила Заталокіна. Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 верасня. Нашыя тэмы. Лукашенко прасіў Путіна пра некаторыя тыпы ўзбраенняў. Аб'яўленая дата, калі плануецца запусціць беларускую АЭС. Літва спрашчае выдачу нацыянальных віз для беларусаў. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кабінет міністра Украіны закрыў памежны пункт Новай Ярылавічы на мяжы з Беларусю, праз які ва Украіну імкнуцца ўехаць некалькі тысяч паломнікаў хасідаў. Гэта самы вялікі і папулярны пункт пропуска на беларуска-украінскай мяжы. Офіс Уладзіміра Зеленскага ў сваю чаргу адрэагаваў на заяву Александра Лукашэнкі, які ўзяўся вырашаць сітуацыю і даручыў ураду Беларусі дамовіцца з Украінай пра зялёны калідор для хасідаў. У сваёй заяве офіс Зеленскага адзначыў: «Заклікаем беларускія ўлады спыніць ствараць дадатковае напружанне на мяжы з нашай дзяржавай і не распаўсюджваць непраўдзівыя заявы для пілігрымаў, якія могуць стварыць у іх адчуванне, што мяжа Украіны ўсё ж такі можа быць адкрытая для замежнікаў».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко попрасіў Уладзіміра Путіна пра некаторыя тыпы ўзбраенняў. Пра гэта ён расказаў у сераду падчас сустрэчы з расійскім міністрам абароны Сергеем Шайгу. Верагодна, Лукашенко агучыў просьбу падчас нядаўнай сустрэчы ў Сочы. Якую менавіта зброю прасіў Александр Лукашенко, невядома.
Я также президента России просил о некоторых типах вооружений. Ему сказал, что когда вы приедете, мы посмотрим реально, где нам что надо укрепить в плане союзного государства. Мы готовы на это идти, и последние события показывают, что надо смелее идти и защищать интересы и белорусов, и россиян. Ну, так случилось, что в этом плане мы остались одни, но не самые слабые.
Кіраўнік дзяржавы запэўніў расійскага міністра, што наша краіна ў стане ўтрымаць сітуацыю не толькі ў Беларусі, але і па перыметры нашых межаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 верасня Александр Лукашенко аб'явіў дату, калі плануецца запусціць беларускую АЭС. «Запрашаю ўсіх. Думаю, 7 лістапада – знакавы дзень для нас», – гаварыў ён, выступаючы перад палітычным актывам рэспублікі. 7 лістапада, 25 кастрычніка па старым стылі 1917 года ў Петраградзе адбылася бальшавіцкая рэвалюцыя ці пераварот. Улады Беларусі і асабіста Лукашэнка дагэтуль шануюць гэтую дату, прымяркоўваюць да яе адкрыццё нейкіх важных аб'ектаў. Нядаўна Александр Лукашэнка заявіў, што асабіста хоча паўдзельнічаць у запуску атамнай станцыі. Загрузка ядзернага паліва ў рэактар першага энергаблока пачалася 7 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства замежных спраў Літвы плануе спрасціць працэдуру выдачы нацыянальных віз грамадзянам Беларусі. Паводле Міністэрства замежных спраў Літвы, ужо з 21 верасня беларусы змогуць атрымаць нацыянальныя літоўскія візы на тых жа умовах, што і грамадзяне Аўстраліі, Японіі, Злучанага Каралеўства, ЗША, Канады, Новай Зеландіі ды Паўднёвай Карэі. Грамадзяне Беларусі змогуць атрымліваць нацыянальную літоўскую візу на паўгода, падаючы мінімальны пакет дакументаў і доказ сваёй фінансавай забяспечанасці, сродкі на 3 месяцы або абязальніцтва юрыдычнай асобы па забеспячэнні такіх сродкаў. Літва зацікаўленая ў тым, каб прывабіць да сябе высокакваліфікаваных спецыялістаў з Беларусі. Таму міністр унутраных спраў Літвы Рыта Тамушаненя заявіла, што для паскарэння выдачы віз дэпартамент міграцыі будзе разглядаць прашэнні такіх спецыялістаў яшчэ да іх прыбыцця ў Літву. Мяркуецца, што спрошчаны візавым рэжым будзе дзейнічаць да 21 сакавіка 2021 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch звернулася да ААН і АБСЄ з заклікам неадкладна расследаваць факты гвалту ў Беларусі з боку сілавікоў падчас прэзідэнцкіх выбараў. Сведчанні пра збіццё і катаванні праваабаронцы сабралі ў спецыяльным дакладзе. Там прыводзіцца гісторыя 30-гадовага праграміста Алеся, якога затрымалі ў цэнтры Мінска 11 жніўня. Па яго словах, у міліцейскім аўтазаку супрацоўнік АМАП згвалціў яго гумовай дубінкай. Свае словы малады чалавек пацвердзіў праваабаронцам медыцынскімі дакументамі, У їх говорилося, що у його зафіксували гематоми у районі мошонки заднього проходу, а так само черепно-мозгову травму і сотрясіння мозгу. Намісник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич назвав такі свідчення фейком. Йон сказав, що може з усією відказністю заявити, що немає ніводного виявленого факту зґвалтування з боку супрацовників міліції. Інформація про те, що мали місце зґвалтування – звичайний фейк. Зґвалтить у автозаку нільга. До речі, про той пекло, яке відбувалося у автозаках після затримання, стало відомо з відео, які оцалілі у некоторих затриманих.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.